Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, prieteni! Sunt Florin Aristea. Vă invit să urmăriți de la această oră emisiunea Școala Cuvântului, în cadrul căreia dezbatem tema suferinței, o temă extrasă din cartea lui Iov, pe care o studiem trimestrul acesta și la Școala Cuvântului, aici, împreună cu invitații de ieri, de alaltăieri. Mă refer la domnul pastor Adelin Costache. Bun venit din nou!
Mulțumesc!
Domnul administrator de editură Răzvan Cadar.
Mulțumesc!
Și domnul doctor Paul Costache. Bun venit!
Bine v-am găsit!
Nenorocirea nu răsare din țărână, spune Elifaz, cel care a rupt tăcerea și care a început cel din tâi să vorbească lui Iov, argumentându-i că e posibil ca undeva el să fi greșit, pentru că suferința întotdeauna, dar întotdeauna, credea el, are o cauză morală. Ce ziceți în cadrul capitolului 5, unde se continuă discursul lui, despre pretenția că numai celor răi li se întâmplă lucruri rele? Asta susținea Elifaz.
Nenorocirea nu vine din țărână, deci trebuie să vină de undeva. Concluzia lui Elifaz, Dumnezeu o trimite. Dacă o trimite Dumnezeu, întrebarea pe care eu mi-o pun este: Dumnezeu trebuie să aibă un motiv, un scop pentru care trimite suferința celui nelegiuit? Pentru că Dumnezeu nu face lucruri arbitrare. Să spui că Dumnezeu face lucruri arbitrare și trimite suferință doar pentru că așa vrea El, ar fi o imagine prea sumbră despre Dumnezeu, prea crudă. Atunci, care ar fi scopul pentru care Dumnezeu trimite suferința?
Unul pedagogic, cumva?
Unul pedagogic se încearcă. Varianta cea mai sănătoasă ar fi: Dumnezeu trimite suferința ca să te învețe o lecție bună.
Pentru că te iubește mult.
Pentru că te iubește foarte mult. Asta ar însemna că orice om care trece prin lecția suferinței să iasă bun de partea cealaltă. Atunci cum rămâne cu oamenii care trec prin suferință, uneori chiar prin probleme grele, și nu ies bun de partea cealaltă?
Și pe care suferința îi înrăiește și mai mult.
Și pe care suferința îi înrăiește și mai mult. Înseamnă că metoda lui Dumnezeu
a dat greș.
A dat greș, nu de rezultate. Dumnezeu nu este suficient de înțelept să-și aplice metodele.
Iată în ce dileme se poate ajunge atunci când atribui cauza suferinței lui Dumnezeu.
Și ăsta este un argument. Iar al doilea argument ar fi că odată ce crezi într-un astfel de Dumnezeu care te trece prin suferință ca să te facă bun, concluzia logică, rațională ar fi că toți oamenii ar trebui să devină buni și mântuirea este universală. La urma urmei și pe Satan ar trebui să-l treacă tot printr-un foc de încercări și să fie și el mântuit într-un final.
Mi se pare
și ajungem într-o inepție teologică și de asemenea este prefigurat aici, dacă vreți, teologia purgatoriului.
Sigur, se poate justifica inchiziția, se pot justifica multe lucuri.
Dumnezeu, da?
Să-i produce altuia suferință ca să-l înveți, da, ceva și să-l aduci pe calea cea bună. Ce aberație! Mulțumesc. Dacă aveți de comentat cu privire la concepția lui Iov,
mă gândesc că
lui Elifaz, Elifaz,
ar trebui să facem și o diferență între ce se întâmplă în dreptul vrăjmașului și ce se întâmplă în dreptul lui Dumnezeu.
Când spuneți vrăjmașului, la cine vă referiți?
Mă refer la Lucifer.
La diavol.
Da, la Satana. Mă gândesc că atunci când Dumnezeu îl dă pe Iov pe mâna lui Satana, observăm un lucru, că Satana distruge și nu reface. Pe când dacă ne uităm în dreptul lui Dumnezeu și dacă putem să luăm, sunt mai multe versete în Noul Testament în care Domnul spune: eu mustru și pedepsesc pe cel care iubesc, observăm că Dumnezeu nu pleacă cu gândul de a distruge și de a nu repara, ci Dumnezeu încearcă să schimbe prin suferință, prin încercările prin care îl trece, pentru a obține ceva de la el.
Ați deschis totuși un registru foarte delicat. Ați spus, și cred că asta sunt mulți dispuși să accepte, anume că suferința vine de la cel rău. Încă nu s-au convins toți, dar sperăm că se vor convinge. Dar dumneavoastră ați spus că Dumnezeu l-a dat pe mâna lui Satana, pe Iov. Cred că unii suferă chiar din cauza aceasta, Pentru că au convingerea că Dumnezeu i-a dat pe mâna celui rău. De ce i-a dat?
Eu vorbesc în dreptul lui Iov. Se poate de multe ori să credem că Dumnezeu m-a dat pe mâna lui Satana, când de fapt poate să fie rezultatul nerespectării anumitor norme de igienă, de sănătate și să fie suferința să fie
care spus. Îngăduit? Pun altfel întrebare. De ce a îngăduit?
De ce a îngăduit Dumnezeu?
Da.
Dumnezeu a îngăduit în urma prezentării că Iov este un om neprihănit și Satana a pus în felul următor a pus întrebarea. Eu cred că Iov te ascultă și te iubește pentru ceea ce îi dai. Pentru că boala lui Satana este una singură, este neîncrederea pe care Iov o transmite și la nivelul lui Dumnezeu și la nivelul lui Iov. Iov te ascultă pentru că îl binecuvântezi. Tu în același tip nu ești un tip altruist, ești un tip egoist, îi dai și e normal să te asculte. Aici a fost problema.
Bun, deci l-a introdus și pe Iov în această ecuație, în acest conflict ideologic, în primul rând, da?
Că până la urmă, suferința, dacă stăm așa și dezbatem mult, suferința a fost până la urmă la îndreptul lui Dumnezeu. Pentru că față de planul inițial pe care l-a avut Dumnezeu, Dumnezeu a trebuit să își calce pe convingerea lui și să-l lase pe Iov în mâna lui Satan.
Îmi ridicat mai multe întrebări decât în oferi răspunsuri. Vă rog.
Așa cum aminteam într-una din emisiunile anterioare, în lumea de după păcat, deci după ce a intrat păcatul în lume, există o dinamică a păcatului și a consecințelor lui. Deci, inevitabil, ca urmare a statutului de oameni păcătoși, trăind într-o lume păcătoasă, orice neascultare de legile pe care Dumnezeu le-a și care neascultarea pe care noi o numim păcat, are consecințe pe termen scurs, pe termen lung.
Hai să spunem legea cauzei și a efectului, da?
Exact. Legea cauzei și a efectului. Având în vedere că există această lege a cauzei și a efectului ca urmare a instituirii păcatului, ca urmare a domniei păcatului deja, în lumea noastră se întâmplă tot felul de lucruri bizare și să nu uităm un lucru că există un maestru care gestionează toate lucrurile astea. Și interesantul lucru, acest maestru, Satana, lucrează într-un singur mod, ca să accentueze efectele nefaste. Tot timpul te împinge la neascultare de lege. Neascultând de lege, se amplifică efectele nefaste și consecințele negative.
E bine, și apoi, în urma durerii de pe urma consecințelor, da, ajungem să-L acuzăm pe Dumnezeu că...
Total greșit, noi punem lucrurile acestea în dreptul lui Dumnezeu, ori nu... Dumnezeu, din contră, vrea să atenueze. Am să vă dau un citat, apropo, că lui mi-a menționat dintr-o carte care pune pe prim plan importanța unui stil de viață sănătos. Spune așa, dacă oamenii ar asculta de legile sănătății, atunci paradisul ar fi pe pământ. Cu alte cuvinte, ar fi atenuate atât de mult efectele neascultării de lege, încât, practic, oamenii ar fi mult mai sănătoși și mult mai fericiți.
Dar tot ar muri, nu?
Tot ar muri, pentru că există, tot în lumea păcatului sunt. Dar în perioada asta, provizorie, pentru că trebuie să spunem un lucru, viața asta nu este ținta supremă. Viața asta este dată ca un har special pentru ca noi să ne pregătim pentru viața adevărată pe care Dumnezeu a dat pe Hristos ca să o putem recâștiga.
Mulțumesc și nu vorbim aici despre o viață veșnică în termenii populari sau ai concepției populare în care oameni plutesc pe norișori, cântă la harpă sau sunt duhuri care umblă, ci va fi o viață autentică, în carne și oase, reală, așa cum ne vedem acum și ne auzim.
Așa cum a fost înainte de căderea în păcat.
Exact. Mulțumesc, vă rog.
Sunt două lucruri care aș vrea să le menționez aici. Cazul lui Iov nu este dat un caz general din care noi să facem teologie. Încă din introducerea cărții ni se spune că acest caz este un caz special.
Poate
ceea
unic.
Ceea ce este unic. Ceea ce îi se întâmplă lui Iov, nu îi se va mai întâmpla altui om. La fel cum este și cazul cu Avram. Nu îi va mai cere Dumnezeu nimănui să-l aducă pe fiul său ca jertfă. De ce? Pentru că Dumnezeu folosește anumite personaje să-și descopere revelația lui. Un alt lucru pe care vreau să spun, al doilea lucru pe care vreau să subliniez aici. Atunci de ce îi se întâmplă rău lui Satana și de ce totuși trebuie să suportăm consecințele răului? Ce sunt consecințele răului? Sunt pedepsele lui Dumnezeu sau sunt altceva? Și de ce îngăduie Dumnezeu? Le trimite Dumnezeu
le consecințele?
Ordonă? Le ordonă? Sau doar le îngăduie? Și dacă le îngăduie, de ce le îngăduie? Aș vrea să luăm aici cazul lui David. După ce David păcătuiește, îl trimite pe prorocul Natan să-i spună...
Împăratul David din Vechiul Testament.
Îl trimite pe prorocul Natan să-l mustre. Și prin prorocul Natan, Dumnezeu îi spune ceva. În 2 Samuel, capitolul 12, versetul 10. De aceea sabia nu se va îndepărta din familia ta niciodată, pentru că m-ai disprețuit și ai luat-o pe soția hititului Urie să-ți fie soție. Așa vorbește Domnul. Voi ridica nenorocirea asupra ta din propria ta familie. Îți voi lua soțiile sub privirea ta și le voi da altuia, iar el se va culca cu ele la lumina zilei. Tu ai lucrat în ascuns, însă eu voi împlini acest cuvânt la lumina zilei. Întrebare. Dumnezeu este autorul acestor fapte abominabile despre care îi vorbește Natan lui David?
Deci așadar, el le-a ordonat, sau a exprimat...
El a dat îndemnul acesta?
Sau a exprimat înfăptuirea lor de către alte persoane?
Mi-am pus întrebarea aceasta și multă vreme nu am înțeles pasajul acesta. Am în fața mea un răspuns inspirat, cred eu, cu privire la această problemă. Și are foarte mult de a face cu ceea ce domnul doctor spunea mai devreme, și anume că se instituează o cauză și un efect, un lanț firesc al lucrurilor,
o dinamică,
care Dumnezeu, da, la un moment dat, te lasă să te duci. Se spune despre pasajul acesta că până aici providența lui Dumnezeu îl apărase pe David de toate uneltirile vrăjmașilor săi și se manifestase îndeosebi în a-l înfrâna pe Saul. Dar neascultarea a schimbat legătura lui David cu Dumnezeu. Domnul nu putea să aprobe nedreptatea nici de cum. El nu putea să-și manifeste puterea pentru a-l apăra pe David de urmările păcatului său. De ce? Pentru că atunci ar fi însemnat că Dumnezeu este de acord cu acțiunea lui David. Dacă eu păcătuiesc permanent și Dumnezeu intervine cu puterea lui să mă apere de consecințele propriilor decizii, atunci eu când mai învăț lecția că a face rău este rău?
Mai mult. În cazul lui Elifaz, sau afirmației lui, tezei lui, aceasta nu este valabil. Pentru că el spunea, repet, numai celor răi li se întâmplă lucruri rele. Și Iov nu făcuse nimic rău. Deci?
În cazul lui Iov este un caz special. Tocmai de aceea cazul lui Iov este unic. Există o luptă între bine și rău și Dumnezeu, pentru ca să ne reveleze, să ne descopere această luptă dintre bine și rău, folosește cazul lui Iov. De aceea am spus că Iov nu trebuie luat.
Cum l-ați contrazice pe Elifaz? Sau cum ați contrazice teza lui Elifaz? Elifaz spune, nu se poate, domnilor, orice păcat, orice suferință are la bază un păcat.
Da.
Suferi înseamnă că ai păcătuit. Te doare înseamnă că ai făcut ceva. Ori Iov spune, nu e adevărat, nu mă știu vinovat pentru nicio zi a zilor a vieții mele.
Într-un fel, Elifaz are dreptate. Pentru că păcatul care a pătruns în lume și în dinamica lui a ajuns să-și facă efectul și asupra neprihănitului.
Știu, dar acum ne ocupăm de cealaltă parte în care nu are dreptate, în celălalt fel. Cum putem contrazice teza lui?
O putem contrazice în felul următor. Sunt două feluri de consecințe ale păcatului. Sunt consecințele acestea dinamice, ca urmare a lucrării naturale a păcatului, și este sancțiunea păcatului ca faptă morală.
Deci vorbim despre o pedeapsă retributivă în cazul acesta.
Exact. Iar Elifaz tot timpul se referă la acest al doilea aspect. El nu se referă la prima parte, la consecința lucrării păcatului în viața lui.
Adică,
el tot timpul spune că
o travă suport consecințele,
exact.
Da?
Dar dacă, de exemplu, eu trec pe roșu, s-ar putea să mă lovească o mașină și am rupt-o.
E o consecință naturală, da?
Bun. Dar dacă trec pe roșu, nu mă calcă și mă vede polițistul, ce face polițistul?
Aplică legea.
Îmi dă amendă. De ce? Că am trecut pe roșu. Întrebare lui Elifaz. De ce mă pedepsește Dumnezeu? Că am trecut pe roșu. Face Dumnezeu lucrul acesta?
Nu, dar trebuie să remar din nou. Iov nu trecuse pe roșu. Iov nu păcătuise. Deci, cum asta poate fi contrazisă teza lui Elifaz?
Problema este în felul următor. Elifaz avea convingerea asta și el privea din perspectiva. Ok. Din partea aceasta la altă, trebuie să avem o altă viziune asupra suferinței din partea lui Dumnezeu. Și din partea lui Dumnezeu înțelegem următorul lucru. Problema judecății și aplicării sancțiunii morale asupra faptelor morale nu este timpul actual. Dumnezeu va face lucrul acesta, așa cum spuneam și cu altă ocazie, când timpul de har acordat oamenilor se va fi sfârșit. În perioada asta există o perioadă de grație în care Dumnezeu acordă iertare, în care El vrea să salveze oamenii. Aș vrea să spun că este același lucru ca și activitatea medicului. În momentul când vine un om, vine un alcoolic, vine în coma alcoolică, în momentul când a intrat în camera de gardă, ce zice doctorul? Bă, tu ai băut. Nu se poate. Tu suferi consecințele, pleacă de aici, nu mă ocup de tine. Tu trebuie să plătești pentru faptul că ai băut. Ce-am zice de un asemenea doctor? Că și-a pierdut competența morală de a mai practica medicină. Primul lucru care îl face doctorul este următorul. Face tot posibilul să-i salveze viața. Asta este ținta lui. După ce îi salvează viața, se ocupă de el și îl ajută și îl sfătuiește și îl îndeamnă. Nu mai face ce ai făcut, că uite unde ai ajuns.
Poate omul știe că ceea ce a făcut el este greșit.
Exact.
Nu trebuie să-l mai mustrăm.
Trebuie să-l ajuți. Și în momentul când îi arăți empatie, când stai alături de el, vede că îl iubești. Și cunosc cazuri și situații când oamenii s-au rușinat, când au văzut cum au fost tratați. Cunosc cazul unuia care s-a dus la o familie și s-a făcut pe el în pat și a făcut o mizerie oribilă. Și familia respectivă l-a tratat cu tot respectul, cu toată considerația, l-a iubit. Din chestiunea s-a rușinat și a terminat-o cu băutura. Deci, așa procedează Dumnezeu acum în perioada asta, pe orice cale. Și El ne invită pe noi să procedăm în același fel cu oamenii. Și aici probabil că ajungem la felul cum să abordăm noi pe oamenii greșiți. Vedem cum abordează Dumnezeu oamenii greșiți și motivul pentru care a dat Dumnezeu pe Domnul Hristos ca să moară pentru noi este tocmai ca să atenueze șocul acesta al păcatului și să salveze oamenii din păcat, nu să-i pedepsească.
Mulțumesc! Vă voi cita două versete din capitolul 5, îl voi cita de altfel pe Elifaz, care spune, citez, în capitolul 5, versetul 7, omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să zboare. Și versetul 18, el, adică Dumnezeu, el face rana și tot el o leagă. El rănește și mâna lui tămăduiește. Cum comentați aceste afirmații? Că fac parte din teza lui Elifaz, pe care o pune în față lui Iov.
Bun. Să presupunem că are dreptate Elifaz. Cei buni primesc bine, cei răi primesc rău. Atunci de ce se întâmplă lucruri rele oamenilor buni?
Exact asta este problema lui Iov.
Da?
Vedeți, ajungem din nou exact acolo unde era durerea.
Și de ce oamenii răi parcă propășesc. Sunt tot mai mulți. Chiar și la conducere.
Și se întreba în Psalmul 73 și mulți, mulți alții.
Aș vrea că ați amintit de Psalmul 73. Cât despre mine era să mi se îndoaie picioarele când mă gândeam, când mă uitam la cei răi. Invidiam pe cei lăudăroși, vedeam bunăstarea celor răi. Ei n-au parte de remușcări până la moarte, trupul este plin de grăsime, n-au parte de necazul muritorului. Le merge bine, cu alte cuvinte. Întrebarea mea, Elifaz, dacă teza ta e adevărată, demonstrează-o până la capăt.
Asta a tot întrebat Iov, până la sfârșitul dialogului cu prietenii săi. Și n-a fost nimeni în stare să-i spună, nici Iov, nici Bildad, nici ultimul care a vorbit, Elihu, chiar al patrulea prieten venit.
Nici Dumnezeu nu-i răspunde.
Asta este interesant. De ce nu-i răspunde? Nu poate, nu vrea, sau din ce alt motiv?
Nu știu motivul lui Dumnezeu. Nu pot să vorbesc pentru Dumnezeu.
Corect. Să presupunem.
Să am acces la rezultatul final. Iov înțelege că lupta dintre bine și rău este mult mai complicată și complexă decât ar putea el să înțeleagă?
E ceva ce ne depășește.
E ceva ce depășește rațiunea umană și modul cauză-efect pe care noi îl gândim aici în mica noastră lume. Și atunci el face un singur lucru. Crezând că Dumnezeu știe mai bine, are un răspuns drept pentru el, într-un final, el acceptă acest răspuns. Și Asaf face la fel. Până, spune Asaf în finalul psalmului, până am văzut soarta de la urma celor răi. De ce de la urmă? Pentru că în sistemul mântuirii lui Dumnezeu există o zi care va fi ziua dreptății sau ziua judecății. O zi în care El va da răspuns tuturor întrebărilor.
Ziua clarificărilor.
Ziua clarificărilor. Pe moment nu-i răspunde Dumnezeu lui Iov. De ce? Pentru că îl lasă pe Iov să aștepte ziua despre care el crezuse deja. El pe parcursul cărții vorbește despre ziua învierii, despre momentul în care răscumpărătorul lui care este viu se va arăta. Și pentru că el crede în ziua aceasta, Dumnezeu îl lasă să-și primească răspunsul atunci, nu îl dă acum, dar răspunsul este pe paginile Sfintelor Scripturii. Va veni o zi a clarificărilor în care cei răi vor primi răul și cei buni vor fi primirile. Dar nu este acum încă acest.
Am înțeles, domnule Răzvan, și apoi dumneavoastră.
Vreau, mă gândesc să mai introduc un personaj, mă gândeam acum la Habacuc, care este într-un fel comparat de unele persoane cu un Iov al profeției. Același întrebare a fost, a pus-o și Habacuc. Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție, fără să dai ajutor? Era o persoană care avea o relație cu Dumnezeu, era o persoană care înaintea lui Dumnezeu era, eu pot să spun, neprihănit era în alegerile, în gândirea lui. Și mă gândesc că Dumnezeu nu răspunde. Dar eu vreau să spun că și în cazul, dacă vom citi cu atenție capitolul din Habacuc și spun și în experiența vieții mele, am văzut pe Dumnezeu pe parcurs că intervine prin diferite persoane, indiferite prin anumite lucruri, ca să mă ajute să îmi schimbe gândirea.
Dar
modul
poate
ca
să fie înțelegerea dumneavoastră sau interpretarea pe care o dați unor anumite evenimente.
Nu cred că este înțelegerea mea. Și la un moment dat, eu cred că Dumnezeu, din dragoste pentru tine, din dragoste pentru mine, la un moment dat trebuie să ia o decizie clară. Și mă gândesc chiar și la cazul lui Habacuc, mă gândesc când i-a dat pe mâna babilonienilor, a haldeilor.
Întrebarea aceasta, fie că vine de la Habacuc, fie că vine de la Iov sau de la Asaf, răzbate prin tot Vechiul Testament, prin toată istoria de altfel. Există un răspuns pe care Dumnezeu l-a dat la această întrebare până astăzi, până acum?
De ce nu răspunde sau...
Nu, până când vom suferi sau de ce suferim?
Sunt multe răspunsuri.
Aici în, sunt...
Aș prefera să-l menționez pe cel mai competent, pe cel mai...
Pavel în Faptele Apostolului, capitolul 17, în apelul său către atenieni, după ce le prezintă planul de mântuire, le spune, dar acum... Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință, ci vă poruncește să vă pocăiți, să vă întoarceți la Dumnezeu pentru că a rânduit o zi. Ziua în care va da celui bun bine și celui rău rele. Teza lui Elifaz este adevărată, dar nu pentru vremea care o trăim noi acum, ci pentru ziua judecății.
Am înțeles,
El confundă consecințele păcatului pe care trebuie toți să le trăim în urma deciziilor pe care le-am luat
sau pentru că respirăm în mediul acesta.
Lui Dumnezeu. Asta este singura problemă a lui Elifaz.
Vreau să interveniți.
Aș vrea să spun un lucru. Nu trebuie să eludăm să ne ferim foarte mult de faptul că Dumnezeu totuși acceptă suferința în viața noastră, o îngăduie și o folosește ca instrument pentru transformarea noastră. Și v-aș citi un paragraf, o interpretare a suferinței din partea unui personaj biblic. Este vorba despre Iacov. Iacov a avut la un moment dat o noapte teribilă.
Patriarhul Iacov.
Patriarhul Iacov, da. Cu toate acestea, când asupra noastră vin încercări, câți dintre noi nu suntem la fel ca Iacov? Credem că suntem atacați de un vrăjmaș și luptăm orbește în întuneric până când puterile noastre se epuizează fără să găsim nicio mângâiere și nicio eliberare. Atingerea divină din zorii zilei l-a făcut pe Iacov să-l recunoască pe acela cu care se luptase, îngerul legământului. Plângând copleșit de simțământul neajutorării, el a căzut în brațele infinitei iubiri, cerând binecuvântarea pe care sufletul său o dorea cu disperare. Trebuie să învățăm că încercările sunt spre binele nostru, să nu disprețuim mustrarea Domnului și nici să nu ne prăbușim când suntem certați și corectați de El. Aș vrea să spun un lucru. Suferințele pot trece în viață cu Dumnezeu și fără Dumnezeu. Suferința în felul lumii înseamnă moarte. Suferința după voia lui Dumnezeu înseamnă viață. Cu alte cuvinte, acest blestem, consecința păcatului, în momentul când este luat în mână de Dumnezeu, el poate scoate binecuvântări pentru noi. Să nu uităm lucrul acesta. Poate că nu acest lucru este lucru care trebuie să-l spui un om când trece prin suferință. Îl ajuți, dar orice om când trece prin suferință, e bine să înveți lecția asta.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, vă aștept mâine pentru ultima parte a acestui studiu. Dragi prieteni, poate că ne este ușor să ne erijăm în judecător și să spunem de ce ni se întâmplă nouă sau de ce se întâmplă altora lucruri dureroase, însă experiența lui Iov ne arată că nu întotdeauna suferința are la bază o cauză morală. Prin urmare, am face bine să nu ne mai grăbim să dăm verdictele noastre în situații care ne pot depăși, pentru că în foarte multe cazuri, tăcerea înseamnă elocvență. Vă așteptăm mâine pentru ultima parte a acestui studiu. Până atunci, numai bine!